Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au / Slovenije.
Velika noč je ena najpomembnejših praznikov tudi na slovenskem in ima dolgo tradicijo. Čeprav je njen pomen povezan predvsem s krščanstvom, se Velika noč od nekdaj povezuje s tradicionalno velikonočno prehrano. Brez katerih jedi si težko predstavljamo Veliko noč, dr. Belvičeva, in najprej seveda lep pozdrav vam na slovenski vdaj v Avstraliji.
Tudi vam vsem lep pozdrav. Torej, najprej želim poudariti, da je v velikonočnih jedeh veliko tradicije in simbolike. Velikonočno pojedino praviloma sestavljajo praznično obarvana jajca oziroma pirhi, šunka, hren, domač kruh in potica. Velikonočni kulinariki so se seveda v modernih časih pridružile tudi modernejše sladice, kot so čokoladni zajčki ali čokoladna jajca, no vsekakor pa pa novodobne velikonočne slaščice ne sodijo k zgodovinski slovenski velikonočni prehrani, pa vseeno so lahko prisotne ob takem prazniku.
Že sto let pa velja, da se na praznično mizo da najboljši kos mesa.
Tako je. V Sloveniji na velikonočno mizo tradicionalno damo šunko in kračo. Kmetje še danes ob kolinah posebej za to priložnost prihranijo najboljše. Pri nas v Prekmurju je to prekmurska šunka. Vredno je omeniti, da je ta dobrota uvrščena na seznam zaščitenih slovenskih izdelkov v Evropski uniji. S kakovostjo, izjemnim okusom in značilnim dimastim vonjem lahko lepo oplemeniti praznično mizo.
In k šunki ali prekajenim mesninam seveda tudi sodi hren.
Tako je. Mesnine so že nekdaj uživali skupaj z grenkimi zelišči, ki so korisna za prebavo in nekako neutralizirajo to bolj bogato, težko, masno hrano. Simbolično ponazarjajo hrepenenje po višjih idealih. Pri nas ob šunki tradicionalno uživamo domač zelo pekoč hren, namreč skoraj na vsakem vrtu ljudje pridelujejo hren. Tisti, kateri pa nimajo ali nimamo vrt, potem kupimo ob tem času svež hren.
Tako so drugačni recepti, recimo, koliko recimo je pekoč?
Tako je, lahko hren pripravljamo na različne načine, če želimo zelo pekoč, ga naribamo in ponudimo, potem, če želimo bolj blag, lahko je to hren s jabolko ali podobno. Ali pa, če želimo manj pekoč, ga tudi lahko spustimo naribamo in pustimo nekaj ur, da izhlapi ta bolj grenkoba, odvisno, kako želimo.
In velikonočna hrana je tudi precej težka in seveda kalorična. Kaj pa nam svetujete, da ne bomo se preveč najedli, seveda?
No, kot vedno, ob tem prazniku uživajmo v dobrih in tradicionalnih dobrotah. To, da velja zmernost. Tisti, ki imajo težave zdravje, naj bodo previdni, predvsem recimo sladkorni bolniki, pa bolniki z boleznimi srca in ožilja, visokim krvnim tlakom in podobno. Opozorilo še posebej velja tistim, ki imajo težave z žolčnimi kamni. Naj omejijo uživanje masne hrane in jajc. No in ne, seveda ne pozabimo nagibanje oziroma telesno aktivnost, da porabimo te odvečne kalorije.
Mimo grede, kaj pa barvenje pirhov, ko ste omenili, da gre tudi za ta pomemben praznik, kako jih pa barvate vi?
No, pirhe barvam z naravnimi materiali, torej najpogosteje s čebulnimi listi. Včasih pa ustvarim kake vzorce s tesno nameščenim zanimivimi deli rastlin na jajca. Vsem tistim, ki imajo otroke, pa svetujem, da sodelujejo pri barvanju pirhov. Starejšim lahko pokažemo tradicionalno barvanje pirhov, da se bo ta običaj prenašal naprej, ker to je posebnost.
Ja, na primer, mama tudi jih barva tako naravno s čebulo in tudi recimo da kakšen peteršilj noter, tako da ima tako bolj podobo.
Krasno, jaz naredim enako, tako da meni so to najlepši pirhi. Seveda pa obstajajo različni umetniško ukrašeni, ampak meni so všeč taki enostavni.
Kaj boste vi pripravili zdaj za praznike?
Torej, tradicionalno, sicer nekoliko bolj skromno, ker se sedaj ne smemo družiti, tako da bo bolj tako, bom rekla, skromno, pa vse tisto, kar sodi na mizo, pa bo vse eno prisotno.
In kakšen praznični recept se nam je danes pripravili? Seveda, da bomo vsi hitro zapisali, ker imamo še teden dni časa, da pripravimo.
Torej, tokrat sem se odločila za velikonočni kruh. To je zelo enostaven recept, lahko ga pripravijo vse tiste gospodinje, ki imajo nekaj malo izkušnje s pripravo vsajanega testa. Torej, potrebujemo 1 kilogram moke, 4 dekagrama kvasa, 1 žlico sladkorja, potem pa še mleko in mlačno vodo po potrebi. To je težko reči točno količino, kar odvisno je od moke. Potem potrebujemo 2 žlici stopljenega masla, sol in pa jajce. No, priprava je kot za vsak kruh. Vsajamo kvas, torej z malo mleka, sladkorja, malo moke in zdrobljenega kvasa. Moki dodamo vsajan kvas, mlačno mleko in vodo, ki jih dodajamo postopno in seveda po potrebi. Umesimo testo, ki pa mora biti malo bolj mehko. Proti koncu dodamo še stopljeno maslo. Ko je testo umešeno, ga damo v pomokano posodo, da vsaja. Ko pa je vsajano, ga še enkrat tak bolj nežno pregnetemo. Oblikujemo kruh, premažemo z mešanico rumenjaka in mleka, te kruh spečemo. Ta kruh je zelo primeren za velikonočno košaro.
No, upajmo, da smo si res zapisali ta recept in da bomo pripravili ta kruh za našo velikonočno košaro, seveda, ki bomo lahko tudi prinesli, recimo, če tisti, ki grejo k maši, da bo blagoslovljeno tudi. Vam pa seveda želimo veliko lepega in upajmo, da bo nekaj tudi pri vas se malo spustilo, da boste imeli lepe praznike. Do naslednjič pa seveda, ko se bomo slišali, pa lep pozdrav in vesele praznike.
Tudi jaz želim blagoslovljene in vesele velikonočne praznike in lep pozdrav iz Slovenije.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.